Thank you for that stirring anthem.
Mulțumim pentru acel imn minunat. În Biblie se spune că Dumnezeu este dragoste. Dragostea Lui este infinită și va dăinui totdeauna, dar însemnătatea ei pentru fiecare dintre noi depinde de modul în care răspunde la dragostea sa. Așa cum președintele Thomas Monson s-a exprimat, dragostea lui Dumnezeu este mereu acolo, fie că o simțiți că o meritați, fie că nu. Pur și simplu este mereu acolo. Sunt multe moduri în care putem descrie și în care putem vorbi despre dragostea divină. Unul dintre termenii pe care îi auzim deseori în ziua de astăzi, în legătură cu dragostea lui Dumnezeu, este necondiționată. Deși într-un anume fel acest lucru este adevărat, termenul necondiționată nu apare nicăieri în Scripturi. În Scripturi, dragostea asta este descrisă drept marea și minunată dragoste, dragostea perfectă, dragostea mântuitoare și dragostea veșnică. Acestea sunt termeni mai buni deoarece cuvântul necondiționată poate oferi impresii greșite despre dragostea divină, precum cea că Dumnezeu tolerează și iartă tot ce facem, pentru că dragostea sa este necondiționată, sau că Dumnezeu nu ne cere nimic deoarece dragostea sa este necondiționată, sau că toți sunt salvați în împărăția cerească a lui Dumnezeu deoarece dragostea sa este necondiționată. Dragostea lui Dumnezeu este infinită și va rezista pentru totdeauna. Dar însemnătatea ei pentru fiecare dintre noi depinde de modul în care răspundem la dragostea sa. Iisus a spus, cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. După cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. A continua în sau a rămâne în dragostea Salvatorului înseamnă a primi harul său și a deveni desăvârșiți cu ajutorul acestuia. Pentru a primi harul său trebuie să avem credința în Iisus Hristos și să ținem poruncile sale, inclusiv cele de a ne pocăi de păcatele noastre, a fi botezați pentru iertarea păcatelor, a-L primi pe Duhul Sfânt și a continua pe calea supunerii. Dumnezeu ne va iubi mereu, dar nu ne poate salva în păcate. Amintiți-vă cuvintele lui Amulet către Zezrom despre faptul că Salvatorul nu va avea să salveze poporul său în păcatele lor, ci de păcatele lor. Din cauza faptului că dacă avem păcate, nu suntem curați și niciun lucru necurat nu poate moșteni împărăția cerului sau trăi în prezența lui Dumnezeu. Și Hristos are putere dată lui către Tatăl pentru ca să-i mântuiască pe ei de păcatele lor datorită pocăinței. De aceea, El a trimis pe îngerii săi ca să declare veștile despre condițiile pocăierii care duc la puterea Mântuitorului pentru salvarea sufletelor lor. Din cartea lui Mormon învățăm că scopul suferinței lui Hristos, manifestarea supremă a dragostei lui, a fost să înfăptuiască o inimă plină de îndurare, care este mai presus de dreptate și care le dă oamenilor mijloacele prin care ei se poate avea credință prin pocăință. Și astfel îndurarea poate să satisfacă cerințele dreptății și le înconjoară pe acestea cu brațele siguranței, în timp ce acela care nu practică nicio credință prin pocăință este expus la întreaga lege a cerințelor dreptății. De aceea, marele și veșnicul plan al mântuirii este realizat numai pentru acela care are credință prin pocăință. Pocăința este darul său pentru noi, cumpărat cu un preț foarte mare. Unii vor spune că Dumnezeu îi binecuvântează pe toți în mod egal, citând, de exemplu, declarația lui Iisus din Cuvântarea de pe munte. Dumnezeu face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Într-adevăr, Dumnezeu le dă copiilor săi toate binecuvântările pe care le poate oferi, toate binecuvântările pe care dragostea, legea, dreptatea și milă a permis să fie oferite. Și El ne poruncește să fim la rândul nostru generoși. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei care vă blesteamă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Totuși, cele mai mari binecuvântări ale lui Dumnezeu sunt condiționate de supunere. Președintele Russell M. Nelson a explicat, marea dragoste a lui Dumnezeu, inclusiv viața eternă, include binecuvântări prin care trebuie să le merităm, nu binecuvântări pe care trebuie să le primim, chiar dacă nu suntem demni de ele. Păcătoșii nu pot schimba voia sa pentru a fi de acord cu a lor și să-i ceară lui Dumnezeu să-i binecuvânteze în păcat. Dacă doresc să se bucure de fiecare binecuvântare a sa, ei trebuie să se pocăiască. În plus, față de faptul că persoanelor penitente le este înlăturată vina și pata păcatului, primim promisiunea de a fi înălțați în ziua din urmă, există un al doilea aspect vital pentru a rămâne în dragostea lui Dumnezeu. Faptul de a rămâne în dragostea sa ne va ajuta să ne îndeplinim complet potențialul acela de a deveni ca El. Așa cum a afirmat președintele Dieter Fuchtorf, Harul lui Dumnezeu nu ne ajută doar să revenim la starea noastră inocentă anterioară. Țelul său este mult mai mare. El dorește ca fiii și fiicele sale să devină asemănători lui. A rămâne în dragostea lui Dumnezeu în acest sens înseamnă a te supune în totalitate voinței sale. Înseamnă să accepți corectările sale atunci când este cazul, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește. Înseamnă să ne iubim și să slujim unii altora așa cum ne-a iubit și ne-a slujit Iisus. Înseamnă să învățăm să ne supunem legii unei împărății celestiale pentru a putea suporta o glorie celestială, pentru ca El să poată transforma în ceea ce putem deveni. Tatăl nostru Ceresc ne roagă să ne supunem chemărilor Spiritului Sfânt și să ne înlăturăm omul firesc și să devenim un sfânt prin ispășirea lui Iisus Hristos și să devenim ca un copil ascultător, blând, umil, răbdător, plin de dragoste, dornic să se supună tuturor lucrurilor pe care Domnul are grijă să îi le trimită, tot așa cum un copil se supune tatălui său. Vârstul de Allen H. Oaks a remarcat: judecata din urmă nu este numai o evaluare a totalului faptelor bune și rele a ceea ce am făcut. Este o recunoaștere a efectului final al faptelor și gândurilor noastre a ceea ce am devenit. Povestea lui Helen Keller se aseamănă unei pilde, sugerând modul în care dragostea divină poate transforma un suflet dornic să fie transformat. Helen s-a născut în statul Alabama, în Statele Unite, în anul 1880. Când avea 19 luni, ea a avut o boală nediagnosticată, în urma cărei a rămas surdă și oarbă. Ea era foarte inteligentă și a început să aibă dificultăți încercând să înțeleagă lucrurile care o înconjurau. Când Helen a observat că buzele membrilor familiei ei se mișcau și a înțeles că își foloseau gura pentru a vorbi, s-a enervat deoarece nu putea să participe la conversație. Când avea 6 ani, nevoia lui Helen de a comunica și frustrarea ei au devenit atât de mari încât izbucnirile ei aveau loc zilnic, uneori din oră în oră. Părinții lui Helen au angajat o învățătoare pentru fiica lor, pe Anne Sullivan, tot așa cum Iisus Hristos înțelege infirmitățile noastre și Anne Sullivan se luptase cu propriile probleme și înțelegea infirmitățile lui Helen. La vârsta de 5 ani, Anna a contactat o boală care i-a produs o cicatrice dureroasă pe cornee și a rămas aproape oarbă. Când Anne avea 8 ani, mama i-a murit. Tatăl i-a abandonat-o pe ea și pe fratele ei mai mic, Jimmy, și au fost trimiși la o casă de săraci, unde condițiile erau atât de grele încât Jimmy a murit după doar 3 luni. Fiind perseverentă, Anne a reușit să fie trimisă la școala Perkins pentru cei orbi sau cu probleme de vedere, unde a avut mult succes. Printr-o operație chirurgicală, vederea i-a devenit mai bună și a putut să citească textul tipărit. Când tatăl lui Helen a contactat școala Perkins căutând un învățător pentru fiica sa, a fost aleasă Anne. Nu a fost o experiență plăcută la început. Helen a lovit-o și a ciupit-o pe învățătoarea ei și i-a spart un dinte. Anne a dobândit până la urmă controlul, mutându-se cu Helen într-o cabană mică de pe proprietatea familiei Keller. Prin răbdare și consecvență fermă a câștigat până la urmă inima și încrederea copilului. În cele din urmă, pe măsură ce ajungem să ne încredem în învățătorul nostru divin, nu să-i opunem rezistență, El poate lucra cu noi pentru a ne învăța și a ne ajuta să progresăm către un alt stadiu. Pentru a ajuta pe Helen să învețe cuvinte, Anna scria pe palma lui Helen, folosindu-și degetul, numele obiectelor familiare. Lui Helen îi plăcea acest joc cu degetul, dar nu a înțeles decât în momentul vestit în care Anne a scris apă, în timp ce punea apă în mâna lui Helen. Mai târziu, Helen a scris: deodată, cumva, misterul cuvintelor mi-a fost revelat. Am știut atunci că apă înseamnă acel lucru minunat și rece care curgea pe mâna mea. Acel lucru viu mi-a trezit sufletul și i-a oferit lumină, speranță și bucurie și l-a eliberat. Fiecare lucru avea un nume și fiecare nume dădea naștere unui nou gând. Când ne-am întors în casă, părea că fiecare obiect pe care îl atingeam era plin de viață. Pe măsură ce a crescut, Helen Keller a devenit cunoscută pentru dragostea sa față de cuvinte, capacitatea sa de a scrie și elocvența cu care vorbea în public. Într-un film care înfățișează viața lui Helen Keller, părinții ei se arată mulțumiți de munca lui, Anne Sullivan, după ce a calmat-o pe fiica lor sălbatică, suficient încât Helen să stea politicos la cină, să mănânce normal, să-și împăturească șervețelul la sfârșitul mesei. Dar Anne știa că Helen putea face mult mai multe și că putea aduce contribuții importante. Noi, de asemenea, putem să fim destul de mulțumiți cu ce am realizat în viață și cu faptul că suntem pur și simplu ce suntem, în timp ce Salvatorul nostru înțelege potențialul nostru măreț pe care noi îl observăm doar ca într-o oglindă, în chip întunecos. Fiecare dintre noi poate simți măreața bucuriei acelui potențial divin care se dezvoltă în noi, la fel ca bucuria pe care Helen Keller a simțit-o atunci când acele cuvinte au prins viață, oferându-i lumină sufletului său și eliberându-l. Fiecare dintre noi îl poate iubi pe Dumnezeu și îi poate sluji și poate primi puterea de a-i binecuvânta pe cei din jur. Dar după cum este scris, lucrurile pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și inima omului nu s-au suit, așa lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cel care îl iubesc. Să ne gândim la prețul pe care l-a plătit Dumnezeu pentru dragostea sa prețioasă. Iisus a revelat că pentru a-i spăși pentru păcatele noastre și a ne mântui de la moarte, atât cea fizică cât și cea spirituală, suferințele sale l-au făcut pe el, chiar Dumnezeu, cel mai mare între toți, să tremure și să dure, tremure de durere și să sângereze, din fiecare por să sufere atât în trup cât și în spirit, și aș fi dorit să nu fiu obligat să beau paharul amar și apoi să dau înapoi. Agonia sa în Ghețimane și pe cruce a fost mai mult decât ar fi putut îndura un muritor. Totuși, datorită dragostei sale pentru Tatăl Său și pentru noi, El a îndurat și, drept urmare, ne poate oferi atât nemurire cât și viață eternă. Faptul că a țâșnit sânge din fiecare por este simbolul profund, deoarece Iisus a suferit în Ghețimane, locul presei de ulei de măsline. În perioada Salvatorului, pentru a produce ulei de măsline, erau mai întâi zdrobite prin rostogolirea unei pietre mari peste ele. Pasta rezultată era pusă în coșuri moi, țesute lejer, care erau puse unele peste altele. Greutatea lor storcea primul și cel mai fin ulei. Apoi măslinele mai erau presate prin punerea unei bârne mari sau unui buștean pe vârful coșurilor aflate, unele peste altele, producând mai mult ulei. La final, pentru a scoate și ultimele picături, bârna era presată prin punerea unor pietre la un capăt pentru a crea presiune maximă care să sfărâme. Și da, când este prima oară, uleiul este roșu precum sângele. Mă gândesc la relatarea lui Matei despre momentul în care Salvatorul a intrat în Ghețimane în acea noapte hotărătoare, la faptul că el a început să se întristeze, să se mâhnească foarte tare și apoi a mers puțin mai înainte, a căzut în față, cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi, când suferința a devenit și mai mare, el a implorat-o a doua oară să primească alinare și, în final, poate când suferea cel mai mult, a implorat și a treia oară. El a îndurat agonia până când dreptatea a fost înălțată până la ultimul strop. El a făcut acest lucru pentru a ne mântui pe dumneavoastră și pe mine. Ce dar prețios este dragostea divină! Având această dragoste, Iisus întreabă: nu vă veți întoarce la mine, vă veți pocăi, vă veți converti pentru ca eu să vă vindec. El ne alină: iată, brațul milei mele se întinde către tine și oricine va veni, îl voi primi și binecuvântați sunt cei care vin la mine. Îl veți iubi pe cel care v-a iubit întâi? Atunci păziți poruncele sale. Îi veți fi prieten celui care și-a dat viața pentru prietenii săi? Atunci păziți-i poruncele sale. Veți rămâne în dragostea sa și veți primi tot ce vă oferă binevoitor? Atunci păziți poruncele sale. mă rog să rămână pe deplin în dragostea sa. În numele lui Iisus Hristos. Amin.